ćemo poslanicu Korinčanima, prva poslanica Korinčanima, 13. glava od 8. stiha. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštvo nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer delimično znamo i delimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati ono što je delimično.
Amen.
Nebeski Otče, sada smo čitali tvoju reč, Otče nebeski, mi znamo da samo jedan može ispravno dati tumačenje ove reči, a to je Sveti Duh. Bože, i mi danas, ako smo ikada živjeli u vremenu gdje ljudi imaju svoje voljna tumačenja, onda je to danas. A apostol Petar je rekao da niko ne može tumačiti ovo pismo osim Svetoga Duha, jer su ga tumačili Duhom Svetim, vođeni Sveti Boži ljudi. A danas ima toliko ljudi koji su stavili svoje pravo da svoje voljno tumače ovu reč i da naprave takvu zabunu i takvu konfuziju u ljudskim srcima, da su načinili ovu generaciju potpuno, potpuno izgubljenom u tvojem pogledu. Pa ipak, Oče nebeski, iako je ovo mračno doba, laodikejsko doba, iako je tama nad narodima, Oče, mi znamo da je u večernje vreme bilo svetlo. I mi znamo da je to večernje vreme nastupilo, Oče, mi ne kažemo da će to večernje vreme doći, ono je sada ovdje. I mi ne kažemo da će svetlo doći u večernje vreme, kao što ima jedna pesma koju pevamo kada je to bilo proroštvo. Biće svetlo u večernje vreme, ali mi kažemo da je to svetlo došlo i bilo i sada je ovdje, Oče. I sada pošto živimo u vremenu večeri kada je svetlo, Oče, mi se predajemo u službu u tvoje ruke, Oče, da Sveti Duh koji je blagoslovio proroka, Oče, sada bude sa nama večeras i da nam ispravno tumačenje ove reči, Oče, koju mi istražujemo, na kojoj mi živimo, na kojoj mi počivamo, Oče nebeski. Mi te molimo za taj blagoslov u ime Isusa Hrista.
Amen.
Na prošli put smo govorili i gledalo je da to što služba imala u stvari dve službe u jednoj, pa smo govorili o tom pobjedničkom životu u prvom delu, onda smo se dotakli božanskog izlječenja. A kada pogledate iskustvo vrata Brahama, i svi znate da je on bio jako uznemiren, da je on bio jako uznemiren time što je imao tu neosnovanu optužbu od američke poreske uprave, koje su ga optuživali da u stvari nekakav porez nije platio, koji nikada nije ni trebao platiti u stvari. Ali to je jako uticalo na jedan deo prorokovog života i prorok je bio pritisnut tom stvari. I onda je toliko bio, toliko su mu živci bili napeti da u jednom trenutku rekao svoju supruzi, sada kada ga je taj upravnik ili službenik poreske uprave zvao, reci da ja nisam ovdje, i on izašao napolje da bi to bilo namešteno da on nije lagao. A onda kada se počeo moliti za jedno malo dete i položio ruke na njega, Sveti Duh mu je rekao, ni manje ni više, licemeru, nisi dostojan to da uradiš. A onda je brat Abraham otišao u pustinju, izolovao se, mislim da je bio u pećini Grinsmila, i molio se da mu Bog oprosti taj greh. Jer u stvari onda je rekao, Gospode, ako si mi ti dao mir i ako ćeš mi dati mir, onda neka tvoj anđel prođe, ako si mi ti oprostio, i anđel je prošao pored njega. I on je dobio mir i dobio je sigurnost, ali želim da vam kažem jednu stvar, koliko su te dve stvari veoma povezane u prorokovoj službi. Svetost života i božansko izlečenje. Kada je on ispravio svoje srce sa Bogom i kada je priznao tu stvar i kada je ponovo došao u mir sa Bogom, on je položio ruke na dete i dete je ozdravilo bez ikakvih problema. Njegov dar je funkcionisao, tako da te dve stvari, kako vreme ide svome kraju, postaju sve više i više povezane. One su u početku bile povezane, one su u apostolskim danima bile povezane i one su i danas povezane. Posvećenje i predani život Bogu je veoma važna stvar kod božanskog izlečenja. I mi živimo u 20. veku laodikejskog crkvenog doba. I laodikejsko crkveno doba je doba koja odbacuje krv Isusa Hrista zbog zabave i holivudskog načina života. I oni žele da i dalje se mole za bolesne, to je istina. Oni žele da dalje imaju holivudski evangelizam gdje oni propovedaju božansko izlečenje. Oni i dalje žele te stvari, ali jednoga trenutka, ako ljudi odbace svetost, vi znate da je u Bibliji pisano veoma jasno, bez svetosti niko neće vidjeti Boga.
Amen.
Neće. Tako da ne mogu ljudi uzeti bilo šta. Znači, postoje ta dva glavna pravca u hrišćanskom svetu, jedno je legalizam, drugo je kalvinizam, i jedno i drugo je jako daleko od Boga. I danas je to dalje od Boga nego što je ikada bilo. Legalisti otprilike Boga smatraju čovjekom, osobom koja je jako stroga, i koja im nameće da oni u životu rade stvari koje ne žele. I legalisti su ljudi koji se trude i trude se svim silama da rade ono što ne smeju, da ne rade ono što ne smeju, što im Bog zabranjuje, i da ne rade ono što oni u stvari žele. I zato Isus Hrist kada je bio na zemlji, Fariseje nazvao licemerima. Jer oni nisu činili stvari koje su želeli da rade. U stvari, oni su mislili, Bog nam ovo zabranjuje i zbog toga mi ovo ne radimo, i oni su se trudili svim svojim telesnim snagama da žive čisti i sveti život, i to vam je legalizam. Znači, legalizam vam je upravo to, kada ljudi smatraju da je Bog jako strog, i oni vide da je Bog jako strog, i oni znaju da Bog sudi, i oni znaju da će biti večni sud, i oni znaju da će preljubnici otići u pakao, oni to znaju, oni to veruju, a onda se trude da ne žive tako, zato što se boje kazni. A kad li istine, oni idu dalje, i oni to rade na sljedeći način. Oni kažu, Bog je strog, ali on nije to tako mislio kako je rekao. I oni ublažavaju Božju reč sve dok joj ne promene smisao u potpunosti. Pa tako kažu. Nama je dozvoljeno da radimo sve što želimo. Nama je dozvoljeno da činimo nekada i nemoralne stvari, zato što je Bog ljubav i on praša sve te stvari. Ali Bog se nalazi između te dva ekstrema, koje ni jedan i drugi više nemaju danas nikakve veze sa hrišćanstvom. Bog se nalazi u nanovom rođenju. Bog se nalazi sa ljudima čija je srca ispunio ljubavlju i svetim duhom, i ljudi koji su nama urođeni i koji ljube Gospoda Boga, oni ne rade ništa iz straha zato što će ih Bog kazniti, nego zato što vole Boga. I na novo rođenje je upravo ta stvar, izlivanje svetog duha, izlivanje Božje ljubavi u naša srca. I upravo, i to je ono što smo govorili na prošloj službi, te dve stvari su jako povezane. Posvećena osoba, osoba koja se udaljila od greha, ona je dostojna da položi ruke na bolesne i da oni budu pozdravljeni. Jer kada vi polažete ruke na nekoga, ne mora uvek sve da zavisi od njegove vere. Može nekada da zavisi, jako često je zavisilo i od prorokove vere, i jako često će to zavisiti i od vaše vere, jer onaj ko veruje u Boga, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. To može jako često da zavisi od vaše vere, ali da bi vaša molitva bila odgovorena, potrebno je da vi imate i ovaj deo koji je prethodio tom polaganju ruke, da se približite Bogu. Da se na jedan jednostavni hrišćanski način u svetosti približite Bogu i da dođete do jednoga mesta da ste dostojni to da uradite, da vas je krv Isusa Hrista načinila dostojni.
Amen.
Pentakostalni denominacijski pokreti današnji se odbacuju krv Isusa Hrista. Jer kada odbacite svetost i kada odbacite posvećenje i hrišćanski način života, to je ništa drugo nego odbacivanje krvi Isusa Hrista, jer vas je ta krv posvetila. Niste vi svojim naporom posvetili sebe, niste vi svojom silom i svojom snagom posvetili sebe, umirući izvan Jerusalima, Isus Hrist je posvetio svoj narod. Amen. I zato je apostol Pavle u poslanici napisao da je on naša mudrost, da je on naša pravda, da je on naše posvećenje. On je naš posvetitelj. On je učinio ono što mi nismo mogli da učinimo. Mi sebe nismo i ne možemo načiniti sveti. I mi možemo da se trudimo koliko god želimo, mi to ne možemo uraditi, ali mi prihvatamo njega, Hrista koji živi u nama, i on je naše posvećenje. Njegova krv je nas posvetila. I zato brat Brahim ima jednu propovijed koju je nazvao zašto toliko mnogo hrišćana misle da je tako teško živjeti hrišćanski život. I to je jedna stvar koja zadržava ljude od posvećenja. Zato što je đavo osoba koja će ljudima stalno iznova govoriti, živjeti hrišćanski život je jako teško. Živjeti hrišćanski život je jako teško zato što je Bog jako strog. I taj strogi Bog vam zabranjuje da radite stvari bez kojih vi ne možete, koje vi želite, ali to nije tako. Abraham je rekao u stvari da Isus Hrist u svom zakonu na gori bio strožiji od Mojsija, jer Mojsija nikada nije rekao onaj ko pogleda na ženu sa željom učinio je preljubu u svome srcu. On je rekao da on je načinio taj Božji zakon koji je Mojsije dao ljudima još strožijim u Novom Zavetu. Ali on je otvorio put. Na taj put nije naš trud, taj put nije naš napor, taj put je prihvatanje krvi Isusa Hrista i verovanje da nas je krv Isusa Hrista oslobodila od robovanja grehu. I ona je to zaista jednom za sva vremena uradila, jer on jeste umro izvan Jerusalima, njegove ruke su bile probodene, njegova krv je tekla iz njegovih vena, ta krv je natapala zemlju i ta krv je posvetila njegov narod. Ta krv je posvetila mene i vas. I danas sve hrišćanski život ili hrišćanski način života nije teško živjeti. I vi morate mentalno da napravite jedan preokret u svojoj glavi i da kažete, nije teško živjeti hrišćanski život. Ne, nije teško, nego je lako živjeti hrišćanski život i lako je osloboditi se stvari ovoga sveta, zato što đavo stalno stavlja taj teret koji ne postoji. I on govori, teško je biti hrišćanin. Teško je živjeti onako kako je živeo brat Rahab. teško je živjeti onako kako su ljudi nekada živjeli, ovo je novo vreme, mi ne možemo da živimo na jedan takav način, mi moramo da se prilagodimo ovome svetu i ovome vremenu, mi to ne moramo da uradimo, zato što je krv Isusa Hrista oslobodila nas od robovanja svetu
Amen.
I temu.
Amen.
Imate te dve stvari koje su veoma bitne, božansko posvećenje krvlju Isusa Hrista je veoma povezano sa izlečenjem. Sada da bi osoba bila izlečena, ona treba da prihvati Isusa Hrista kao svoga iscelitelja. Ja prihvatam, Gospode Isuse Hriste, da si ti moj lekar koji leči sve moje bolesti. Ja prihvatam, Gospode Isuse Hriste, da sam ja tvojim ranama izlečena osoba. Ja to verujem celim svojim srcem i onda kada ljudi to prihvate, oni dođu do izlečenja i oni budu zdravi. Ljudi koji to ne mogu prihvatiti, oni mnogi od njih umru, mnogi od njih ne dođu do svoga zdravlja, jer nisu imali dovoljno vere da dosegnu te stvari. A posvećenje je ista stvar, samo što posvećenje moraju prihvatiti svi ljudi koji su u crkvi Božijoj, u crkvi Hristovoj, bilo da su oni ikada bili bolesni ili ne. Ako ste zdravi, ako vas je Bog blagoslovio zdravlje, možete provesti veći deo ili ceo svoj život, ako Bog tako u svojoj milosti odluči, da nikada niste bolesni i vama on nikada nećete morati imati iskustvo Isusa Hrista kao svoga lekara. Ali ako ste hrišćani, vi ćete svakako morati doći do posvećenja, zato što bez svetosti niko, baš niko neće vidjeti Boga. Niko. Nema osobe, ni vi, ni ja, niti bilo ko ko sluša ovu propoved, ili bilo ko ko je hrišćanin, bilo gdje u svetu, i želi da bude u uznesenju, on nikada bez svetosti neće doći do toga. A sada to nije ljudski trud, to nije ljudski napor, to je prihvatanje onoga što Isus Hrist uradio za vas na Golgoti. To je kada vaše srce kaže jednostavno Isus Hrist me je svojom krvlju oslobodio od robovanja grehu. I druga stvar koja je veoma važna kod posvećenja, da vi mentalno u svojoj glavi se okrenete na drugu stranu da kažete nije teško živjeti hrišćanski život. Lako je. I kažete za Gospoda Isusa moga Boga je bilo teško da umre na Golgoti, za njega je bilo jako teško da bude u Getsemani, za njega je jako teško bilo da bude na krstu ostavljen od Boga i ljudi i prirode. Kao što je prorok govorio, ali kada je njegova krv prolivena, ona me je posvetila i oslobodila od sveta i od svetskih stvari.
Amen.
Još je važna stvar da nikada ne govorite da će vas Bog osloboditi. On vas ne može osloboditi od telesnih stvari, ništa više nego što vas može večeras i isceliti, zato što vas je on oslobodio od sveta, od greha, od đavola, na krstu Golgote.
Amen.
On vas je posvetio, to je prošlo vreme, braćo i sestre, osvetio vas je svojom svetom i dragocenom krvlju koja je tekla iz njegovih vena natapajući zemlju i nama dala slobodu.
Amen.
I zato ne možete biti slobodni, vi možete prihvatiti svoju slobodu i reći ja sam slobodan u Hristu Isusu.
Amen.
Ja sam slobodan u Hristu Isusu, nekada sam voleo svet i stvari ovoga sveta, ali sada više ljubavi prema svetu u mome srcu nema, jer me je krv Isusa Hrista zauvek oslobodila od tih stvari.
Amen.
I onda također reći ti sam Isus je rekao dođite k meni vi koji ste umorni, uzmite moj teret, uzmite moje breme i uzmite moj jaram. Zašto? Zato što su moje breme i moj jaram su laki za nošenje. Dakle, nije teško, to je ono o čemu vam ja govorim, mi ulazimo u počinak, mi se odmaramo od napora, znači šta, teško je biti grešnik, teško je robovati svetu i grehu i đavolu. Surovo je biti rob đavola na ovome svetu i ako vi to gledate na takav način, to je ono što je teško. Težina života je težina grešnika, ali biti hrišćanin, služiti Gospodu Isusu Hristu je uzvišena sveta i laka stvar. Bog je načinio to lakim za nas. I uvek kada mi prihvatamo nešto od Gospoda, mi moramo svoj mentalni stav prema tome promeniti i moramo ga podrediti Bibliji. Vi možete večeras vidjeti da li su ove reči koje vam ja sada govorim, da li je to biblijski utemeljen. Da li je Isus rekao da je njegov jaram i njegovo breme lak? Da li vaše srce, kako se vi osjećate u vezi toga, jako puno ljudi, brat Brakam je to rekao, prorok je to rekao, puno ljudi na ovome svetu smatra ili misli ili ima takav stav da je teško živjeti hrišćanski život. Ali on je rekao, ne, nije teško, to je lako, to je jednostavno, zato što ne živite vi, nego živi Hristu vam. I onda samo kažete i samo to verujete, jači je onaj koji je u meni od onoga koji je u svijetu. I također, vi nikada ne treba da kažete da će vaše telo biti razapeto u nekoj budućnosti. Vi nikada vaše posvećenje ne treba da odlažete u budućnost, zato što ste vi razapeti sa Hristom na Golgoti i uskrsnuti sa njim i postavljeni u nebeskim prostorima u Hristu Isus. I to je prošlo vreme, a večeras naše iskustvo govori da je to istina i da je to naša realnost, a Bog stoji iza svoje reči. Zato je posvećenje veoma važna stvar i kod izlečenja, jer kada polažete ruke na bolesni, vi treba da budete što bliže Bogu u svome srcu. Vi treba da imate što više radosti i mira, zato što je Carstvo Božije pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Vi treba da imate mir u vezi tih stvari i veoma bitno, dakle, da naše emocije prate naše spasenje.
Amen.
Kada smo mi spaseni i kada prihvatimo Isusa Hrista kao svoga posvetitelja, meni se sviđa taj izraz posvetitelj, zato što je to biblijski veoma, jer oni, kaže Pavle u poslanici Korinćanima, naša mudrost, naša pravda i naše posvećenje. A taj sam izraz posvetitelj čuo od brata Gerda Rodelvalda na jednom od našem kampu, kada je on govorio i kada je koristio taj termin, on je naš posvetitelj.
Amen.
Amen.
On je izbacio greh iz našega srca, on je izbacio greh iz naše duše i mi više nikada ne želimo da služimo grehu, mi smo slobodni od greha. A prorok je govorio da u starozavetna vremena oni su mogli doći do hrama, ili oni su pre nego što je Solomon izgradio hram, mogli doći do šatora od sastanka sa svojom žrtvom koju su nosili u svojim rukama i mogli su položiti ruke na tu životinju, na tu ovcu ili ovna ili što su prinosili na žrtvu, na to jagnje. Položili su ruke na jagnje, ispovedali su svoj greh, onda je to jagnje bilo zaklano, onda je sveštenik uzeo i premazao je krv oltara tom krvlju, ali to nikada, kaže prorok, nije moglo izbaciti želju za grehom iz srca onoga koji je slavio Bog.
Amen.
On je odlazio sa istom željom da greši kao što je i došao, jer nije bilo života u toj krvi i ta krv nije bila dostojna da oslobodi čovjeka od toga.
Amen.
Ali kada je krv jagnjeta Božijeg, kada je krv Sina Božijeg na Golgoti bila prolivena, mi pevamo te pesme Sveta krv od Gospoda prolivena, ona je imala silu i život koji je izašao iz krvi ima silu da oslobodi čoveka od želje za grehom. I kada vi prihvatite Isusa Hrista kao svoga posvetitelja, vi nikada više nemate želju za grešite, zato što to odlazi van vas. Krv Isusa Hrista je u svojoj sili i u svojoj snazi to slomila i izbacila napolje. I zato je to, dragi prijatelji, jedna veličanstvena stvar. A onda kada je prorok se približio Bogu, jer greh će vas uvek udaljiti od Boga. Veliki ili mali, on će vas uvek udaljiti od Boga, a kada se prorok ponovo približio Bogu, on je ponovo došao i ponovo mu se vratila sila, ako hoćete, i Bog je čuo njegovu molitvu. On je položio ruke na dete i dete je ozdravio. On je mogao ići dalje i polagati ruke na druge ljude i drugi ljudi su ozdravljali. I to nije bilo vezano i zato je ta prošlonedeljna služba bila tako zanimljiva, kao da imate dve teme u njoj. A iskustvo proroka nam svedoči da su te dve stvari veoma, veoma povezane. Da bi došlo do božanskog izlečenja, mi moramo posvetiti sebe. Mi moramo prihvatiti njega kao svoga posvetitelja, moramo mu se približiti onako kako mu se William Braham približio i onda ćemo imati iste rezultate koje je imao brat Braham. I to su te veoma blagoslovljene stvari. Sada ovo što smo govorili večeras, mi ćemo sada ostatak služuje posvetiti sigurnosti, zato što vera jeste sigurnost u Bogu. Kada vam Bog da veru, i taj poseban oblik vere koji je prorok nazvao savršena vera, to donosi jednu sigurnost koja nikada ne može izneveriti. Brat Rakam je imao tu sigurnost u vizijama Gospodnje. On je mogao da se moli za neku osobu, ali nikada nije mogao proglasiti tu osobu izlečeno, ili nije govorio, vi ste zdravi, i nije rekao ovako govori Gospod za vaše izlečenje, dok nije video viziju od Gospoda koja mu je dala sigurnost da će to tako biti.
Amen.
I zato to nikada nije izneverio. On je rekao da se moliti, ja kažem, mogu se moliti za blagoslove, ja ću se moliti da vas Bog blagoslovi, ali dok ja ne vidim od Gospoda viziju, ja ne mogu reći da li će se to desiti ili ne, zato što je to na Bogu. Vizije koje su dolazile od Gospoda Isusa Hrista su njemu proroku davale sigurnost da on zna da će se to desiti i da je Bog čuo tu molitvu. I zato dok ta vizija nije došla, on je znao da Bog leči, on je imao veru da je Bog lekar, on je imao veru da Bog odgovara na molitve, on je polagao ruke na bolesne, on je čekao na rezultate i nadao se tome, ali 100% sigurnost nije mogao imati dok to Bog nije potvrdio njemu kao proroku kroz viziju. A ta sigurnost dolazi sa savršenom i u savršenoj vesti. Prorok ima također i propoved koju je nazvao na taj način savršena vera. To nije, to je jedna posebna vrsta vere. I on je propovedao, dela su izražena vera, gdje nam je on govorio da je to u stvari Boži dar. I u toj propovedi, dela su izražena vera, on je potpuno spojio otkrivenje i veru. On je rekao da je vera otkrivenje koje dolazi od Boga. A danas imate dve zanimljive stvari. Ova 13. glava govori o ljubavi, ali se ona dotakla se i proročkih darova i dara znanja i ostalih stvari. Imate dve stvari koje danas imate. Ovo doba, pentakostalno doba, početkom 20. veka je počelo sa obnovljenjem duhovnih darova. A duhovni darovi kada su se vratili u crkvu iza vremena posvećenja, oni su bili jedan veliki blagoslov koji su Boga načinili ponovo realnim ljudima. Bog je ponovo bio onaj koji je na zemlji, koji je u sili i koji leči bolesne. Bog je dao ljudima darove, oni su govorili u jezicima, oni su prorokovali i te stvari su se dešavale. I početak 20. veka sa obnovom darova je Boga ponovo načinio realnim u crkvama, među ljudima i u ljudskim srcima. A onda mi znamo da je Bog otišao i dalje, poslao je proroka na zemlju, a prorok je došao i u 63. godine pod Božijom inspiracijom i pomazanjem propovedao je otvaranje 7 pečata i ostatak Laodikijskog crkvenog doba koji je nastupio iza toga vremena mi možemo nazvati nevestinim dobom. Ili dobom otvorene reči. A onda kada pogledate crkve poruke koje su se rodile u probuđenju poruke, imate otprilike dva stava koji su u tim crkvama u vezi duhovnih darova. Jedan od tih stavova kaže duhovni darovi su prevaziđeni, jer kada je otvorena reč došla među nas, iščezla je svaka potreba za duhovnim darovima. Tako Bog više ne mora da koristi duhovne darove u crkvi kao što je to radio početkom 20. veka. Početkom 20. veka, zato što mi sada imamo u potpunosti i savršenu otvorenu Božju reč, imamo nešto što nisu imali oni kroz doba, imamo nešto što nisu oni imali ni u ranom 20. veku, tako da sada je došlo savršeno, to je ono što smo ovdje citirali iz pisma, a kada je došlo savršeno, ono što je delimično i ono što je nekada bilo korišćeno, više nema Bog takvu potrebu da radi sve te stvari.
Amen.
To je jedna škola mišljenja i to je jedan stav u hrišćanskim crkvama. Naravno, nije u crkvama poruke, naravno nije to jedini stav. Mi smo ovdje imali jednog gosta iz Australije koji je jako insistirao na duhovnim darovima i koji je rekao i koji kaže da Bog će koristiti duhovne darove sve dok traje Laodikejsko crkveno doba i sve dok je crkva Kristova i nevesta Kristova na zemlji. I to nije daleko od istine zato što je i prorok to rekao. Duhovni darovi će biti u crkvi, duhovni darovi će biti sa ljudima sve dok traje Laodikejsko crkveno doba. A sada, za duhovne darove i za te sve te stvari o kojima mi govorimo, jako je važno suočiti se sa jednom stvari. Da je brat Braham rekao da Laodikejsko crkveno doba je počelo kao doba usana. Ljudi su govorili u novim jezicima. Nastavilo se kao doba očiju jer je Bog obnavljao telo Isusa Hrista i onda Laodikejsko crkveno doba je doba kruničnog kamena. I on ponovo vraća glavu, dolazi glava na telo Isusa Hrista. I on je prošao kroz to u raznim propovedima. Sada dolazi doba, vreme očiju kada je Bog slao vizije i kada su ljudi imali masovno vizije na sve strane i to je doba proročke službe. Bog je poslao proroka koji je imao vizije gospodnje, ovako govori Gospod. A iza toga, kaže brat Rakan, dolazi doba glave ili doba inteligencije. Bog je počeo ovo vreme tako što je obnavljao duhovne darove kao što su jezici. Onda je otišao dalje i koristio je druge duhovne darove kao što su vizije, ali na kraju to dolazi do otvorene reči, dolazi do ljudskog uma kada Bog ponovo vraća Hristov um u crkvu. Sada, da li su duhovni darovi danas prevaziđeni ili nisu? Nisu. Nisu niti mogu biti. Ali ih je način korišćenja, način na koji ih Bog upotrebljava je drugačiji nego što je bio početkom 20. veka. Danas je to drugačije. Jer početkom 20. veka, i čak vi imate u vrijeme brata Brahama, ja mislim da je on dolazio u Teksas, u neku zajednicu, u neku crkvu, i ustao jedan brat i rekao, čovjek koji sada prilazi propovedaonici je čovjek sa ilinim duhom, i kao što je Jovan Krstitelj najavio prvi dolazak Isusa Krista, njegova poruka će najaviti drugi dolazak Isusa Krista. Taj čovjek i taj brat nikada nije video brata Brahama. Nikada nije možda ni čuo za njega, ali došao je pod pomazanje Svetoga Duha, imao je i originalni pravi biblijski duhovni dar, i onda je ustao i prorokovao je najveću stvar istoriju. I sada ja vas pitam, kako da je imao sigurnost da ono što će on govoriti, da će se desiti? Odakle mu ta sigurnost? Danas kada dođete po takozvanim duhovnim zajednicama, denominacijskim, koji kažu i hoće da koriste duhovne darove, vi vidite da oni nemaju ono o čemu pričaju, zato što oni uglavnom citiraju pisma i Bibliju. A brat Abraham kaže da citiranje pisma nije duhovni dar. Da kada neko ima proročki dar, da on treba da ustane u crkvi i da da neku poruku koja ima smisla, a ne da ponavlja Bibliju. Ako Bog želi da ne uči, naučava iz Biblije, on će pomazati propovednika, on će pomazati učitelja, on će pomazati pastora, on će poslati apostola da propoveda Božju reč. To nema nikakvog smisla da neko koji ima i kaže da ima duhovni dar, ustane i da citira i da naučava iz Biblije. E onda prorok kaže da to mora biti poruka koja će imati smisla. Sestra ta i ta živi u toj i toj zgradi i sutra će se desiti jedna nesreća i saobraćajna nesreća u to i to vreme, i ona neka se čuva i neka se pazi da u to vreme ne bude na ulici. I onda kada se to desi, to je bilo od Boga, ako se to ne desi, to nije bilo od Boga. I onda prorok kaže da 2-3 čoveka iskusna moraju proceniti da li neko proroštvo dolazi od Gospoda ili ne. I to stavlja veliki standard u korišćenju duhovnih darova na ljude koji žele da ih praktikuju u svome životu. Prorok je povećao standarde, zato što ne možete olabaviti standarde i onda očekivati da Bog bude u tom. Ako neko nešto prorokuje i to se desi, onda je to od Boga. Ako neko nešto prorokuje i to se nikada ne desi, to nije od Boga. Ne mogu ljudi ustati u crkvi i onda prorokovati, ova sestra će biti izlečena od raka, a ona umre posle nekoliko mjeseci. Ili je to bilo od Boga, ili to nije bilo od Boga. Ako je od Boga, desit će se, ako nije od Boga, neće se desiti. I danas imate veliku želju među ljudima da koriste duhovne darove u takozvanim duhovnim zajednicama, i imate jako puno falš proroštava. Imate jako puno ljudi koji se igraju sa time, imate jako puno ljudi koji kažu da imaju ono što nemaju, imate jako puno nečega što je imitacija originala. Ali kao što smo vidjeli, čak u danima brata Brahama, u 50. godinama, bilo je ljudi koji su bili i u njegovoj i u drugim crkvama sa pravim originalnim duhovnim darovima o kojima je apostol Pavle govorio u poslanici Korinćanima u 12. 13. i 14. glavi. Bilo je zaista proroka koji su bili u tim crkvama toliko nadahnuti da su čak potvrdili i prorokovali da je to prorok Boži koji je obećan u Malakiji. Čovjek koji ulazi u ovu crkvu, čovjek koji ide ka propovedaonici, jeste sluga Boži, na njemu je ilin duh, i kao što je Jovan Krstitelj najavio prvi dolazak Isusa Hrista, njegova poruka će najaviti drugi dolazak Isusa Hrista, i to ne možete reći da nije bilo proroštvo i da nije bilo od Boga. U ranim danima Pentakosta, kada su ljudi prorokovali, govorili jezicima i kada su drugi ustajali i tumačili te jezike, bilo je jako proroštava koje je govorilo ljudima, nikada nemojte napraviti organizaciju od ove poruke i od ovoga probuđenja, jer onoga dana kada napravite organizaciju, ja ću vas napustiti. To je bilo ono što je ranih 30. i 40. godina govorio Duh Sveti koristeći duhovne darove u pentakostalnim crkvama. U pentakostalnim crkvama, da, njima je upravo to govorio, i to čak u crkvama koje nikada nisu primile posjetu brata Brahama, u crkvama koje nikada nisu ni čule za službu brata Brahama, pojavili su se proroci, pojavili su se ljudi, pojavili su se hrišćani i hrišćanke sa duhovnim darom tumačenja jezika ili prorokovanja, ustajali su i govorili su, nikada od ovoga nemojte napraviti organizaciju, jer onoga dana kada napravite organizaciju, ja ću vas napustiti. Ja vas pitam, ako bi mi želeli danas da koristimo duhovne darove, pa standard toga mora biti veoma visok. Zašto bi mi danas radili sa nečim što bi bila imitacija? Zašto bi danas pokušali da koristimo darove koji nemamo? Zašto bi danas ušli u ovo more imitatora koje se danas nalaze na sve strane i koji kažu da imaju duhovne darove kada ih u stvari nemaju? Nama to ne treba. Nama ne treba imitacija, nama treba original. Mi ne želimo ništa falš, mi želimo original Boži. I kada dolazimo do ovoga nevestinoga doba, idemo vidjeti da ne možemo se vratiti na vreme koje je prošlo i na načine koji je Bog prestao da koristi. To je jedna od stvari. Nikada se ne možete vratiti i raditi ono što su ljudi u prošlosti radili, zato što je pomazanje Božije koje je na vama u ovome trenutku i u ovome stanu otišlo dalje od toga. Ne možete uzeti Luterovu poruku i očekivati da Sveti Duh vas pomaže i ne možete očekivati da živite onako kao što je Luter živeo, jer ta reč je istinita, ali je bila istinita za neko drugo vreme i u nekom drugom vremenu je bila efektna, ali sada je Božje pomazanje otišlo dalje, ono je prohujalo kroz doba, ono je došlo do Laodikejskog crkvenog doba, a danas je ono ponovo promijenjeno. I zato je Abraham govorio, ja mislim da je ta propovijed se zove šalom ili mir tebi, da se Božje pomazanje menja, a da ljudi koji su njegova crkva na zemlji moraju da prate te promjene. I onda kada mi imamo sposobnost da pratimo te promjene u Božjem pomazanju, mi možemo dobiti jednu realnost živoga Boga među nama. Ne možete. I to je razlog zašto ljudi danas ne mogu prorokovati na način kao što je to bilo 30. 40. 20. pa čak i 50. godina ovoga. Zašto oni danas ne mogu prorokovati onako kako su to radili hrišćani u ranom Pentakostu? Zato što se Božje pomazanje promenilo, ono je otišlo dalje i ono više ne koristi načine koje je tada koristilo. Ali, da li su njegovi duhovni darovi napustili crkvu? Naravno da nisu. Da li su njegovi duhovni darovi danas manje potrebni ljudima nego što su bili tada? Naravno da nisu, ali se način manifestacije toga jednostavno promijenio. Zato će vas ova tema o kojoj ja večeras govorim, možda će vas malo i iznenaditi, ali rekao sam, ja ću govoriti o sigurnosti u onome što radite. Prorok je imao sigurnost u vizijama. Kada je on video viziju bolesnika kako je izlečen, on je proglasio njega izlečenim, i nego i zemlja je moglo proći, ali ta vizija se morala ispuniti i on nikada se nije ustezao da kaže ovako govori Gospod. Ovako govori Gospod. I to se dogodilo. Dolazak vizije ili Božijeg pomazanja koji je donosio viziju, donosio je proroku apsolutnu sigurnost u njegovo otkrivenje. I nikada ta vizija nije izneverila. I nikada se ni jedno proroštvo koje on izgovorio pod ovako govori Gospod, nikada nije izneverilo. I to je ono što nama treba, prijatelji. Jedna apsolutna sigurnost da to dolazi od Boga i onda kada smo sigurni, onda se to mora i desiti. I naša tema je večeras kako imati tu sigurnost u ono što želimo da radimo. Jer savršena vera jeste savršena sigurnost. Savršena vera jeste ta sigurnost. Imate nešto čime ćemo se, o čemu ćemo mi večeras govoriti, a to je rođenje prorokovog sina Josipa, koje je bilo apsolutno nadprirodno i nadprirodni događaj u njegovom životu. I ne govori se o tome puno, čak ni po crkvama poruke, iz ko zna kojih razloga, ali to je bila vera koju je Abraham imao za rođenje deteta. Ja vam večeras ne govorim o tome kakva je služba Josipa i od Jozefa Abrahama danas. Nećemo čak ni ulaziti u te stvari. Mi se sada vraćamo nazad na Vilijama, Bila Abrahama, koji je dobio otkrivenje Božije da će imati sina i da će mu ime biti Josip. A ta vera je bila Abrahamova vera. Brat Abraham, i to treba da naglasimo, nije se nikada molio za to dete. On je već bio otac, on je bio ostvaren kao roditelj, on je imao Bili Pola, iz braka sa svojom prvom suprugom Hop, on je imao Rebeku i onda je došla kasnije Sara. On je imao već djecu, on je bio otac i on se nije molio da dobije još jednog sina. Tako da to nije čak ni bila želja njegovog srca i nije puno o tome čak ni razmišljao, ali jednoga dana on je bio sa nekom braćom u hotelu i čitao je o životu Josipa iz Biblije I onda mu je Sveti Duh progovorio i rekao, imat će sina i njegovo ime će biti Josip.
Amen.
Nije molio za njega. Nije imao viziju, i to je ono o čemu ćemo, što ću vam večeras posebno naglasiti, nije imao viziju Josipovog rođenja. Ali je imao otkrivenje Božje.
Amen.
I imao je apsolutnu sigurnost da će to dete biti rođeno. I ta vera koju je dobio bila je Abrahamova vera.
Amen.
To je bila vera koju je Abraham imao za rođenje Isaka, jer Bog je želao da potvrdi da je brat Abraham pravi prorok Boži. On je želao da potvrdi da je to pravi pomazani Boži i on je želao da dokaže ljudima i da pokaže ovo je Abrahamova vera.
Amen.
I kako su se stvari razvijale od trenutka kada je on dobio to otkrivenje, on je rekao i razglasio je po celoj Americi i po svim crkvama, ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip.
Amen.
Ja ću imati sina, nikada nije imao viziju. I on nije mogao da se pozove na viziju gospodnju, on nije video kako to dete izgleda, on nije video kako se to dete rađa, on nije imao viziju o tome uopšte, on je samo čitao Bibliju iz knjige Postanka i Sveti Duh je došao i zapečatio je to u njegovom srcu kao otkrivenje, kao veru i rekao je imat ćeš sina i njegovo ime će biti Josip. I to je razglašeno po celoj Americi. To je bilo proroštvo. Jedno od proroštava za koje prorok nije imao viziju. Kada je prorokovao također i potonuće Los Angelesa i on je propovedao u Kaliforniji na temu biranje neveste i na kraju te službe on je prorokovao o tome da će Los Angeles otići pod okean, također ni o tome nije imao viziju. Ali je imao božansku sigurnost u svome.
Amen.
I kako su se stvari sa Josipovim rođenjem odvijale, naravno vi to možda i znate i čitali ste i detaljno u poruci, a u poruci dela su izražena vera, Abrahamu o tome govori detaljno i rekao je da je njegova supruga Meda zatrudnela i da je rodila ćerku i to je bila Sara. I u crkvi su se pojavili ljudi koji su mu se rugali kao što su se Abrahamu rugali njegovoj veri i rekao je ti si mislio Josefina, ne Josip. Ti si mislio da će to biti Josefina, samo si pobrkao pol deteta, ali brat Abraham je stao za propovedaonicu i rekao, ali prijatelji, ja nisam rekao kada će se to dete roditi, ja sam rekao ono što mi je Bog dao i što mi je Bog stavio na srce,
amen,
ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip.
Amen.
Pojavila se žena u Americi koja je tvrdila da je proročica i to proroštvo je obišlo naciju i rekla je, ja sam poslata da vodim Bila Abrahama i zato što nije bio poslušan, njegova žena Meda će umreti i on će dobiti to dete sa drugom ženom. Možete li zamisliti kakav je pritisak bio na njegovoj supruzi? I ona je pitala brata Abrahama kada je bila trudna i kada je čekala Josipa, pitala je Bili, da li je ovo to dete? On je rekao, dušo ja ne znam, draga ja ne znam da li je to on ili ne, ja samo znam jednu stvar, mi ćemo imati sina i njegovo ime će biti Josip.
Amen.
Bili, da li ću ja umreti na porođaju? Ne mogu ti reći ništa u vezi toga, možda hoćeš, možda nećeš. Bog mi nije dao nikakvo otkrivenje u vezi toga, ali jedno znam, mi ćemo imati sina i njegovo ime će biti Josip.
Amen.
A nije bilo vizi. I kada je govorio o savršenoj veri, brat Abraham je ispričao to svoje lično iskustvo i to lično iskustvo proroka, mi možemo uporediti u Bibliji samo sa Abrahamovim životnim iskustvom. Jer to što je brat Abraham imao u svome srcu oko rođenja njegovog sina Josipa, bila je apsolutno Abrahamova vera.
Amen.
Bez da ga je čak tražio. To je bilo dete obećanja. Bog mu je to obećao, a da on to nije ni tražio. Verujem da je tako bilo i sa Abrahamom. Abraham je oženio Saru i Sara je bila nerotkinja i Abraham je to znao. I onda kada je izabrao nju za svoju suprugu, on se pomirio sa tim. On je voleo Saru i nije mogao svoj život da zamisli ni pored jedne druge osobe da to nije Sara, ali znao je da ona nikada ne može biti majka što se ljudskih merila i kriterijuma tiče, tako da je zbog ljubavi prema toj ženi on možda čak i žrtvovao svoje zemaljsko roditeljstvo. Ali Bog mu je to obećao. Bog je došao i rekao ti ćeš biti otac mnogih naroda i Abraham nije posumljao u neveri u to obećanje. Abraham je verovao Bogu i čekao je decenijama da se to obećanje ispuni. Brat Abraham nije mogao čekati deceniju jer je njegov život na zemlji bio limitiran, ali on je dobio sina i njegovo ime danas. I danas jeste Josip. rođen po Božijem obećanju. Rođen zato što je prorok to verovao, rođen i danas živi upravo zbog prorokove vere. A vera mu je, to je bila savršena vera, to je bila Abrahamova vera, o toj veri možemo također reći da je bila data od Boga. I tu vidimo jednu veoma važnu stvar. To je bila vera kada je bilo dato proroku. On je to poverovao i bez sumnje Bog mu je to pripisao u pravdu. Ali onda kada je to objavio po celoj Americi, to je bilo više nego vera, to je postalo ni manje ni više nego proroštvo. Ni manje ni više nego proroštvo. I sada samo razmislite o tim stvarima. Ako vi večeras nešto verujete i izjavite to u svojoj veri, bilo šta, ako verujete da će vam Bog nešto dati, onda to prestaje da bude samo vera, onda to postaje također i proroštvo. Da ne? Kada je brat Brakom rekao ja ću imati sina i on će biti Josip, to je bilo proroštvo, iako mu vizija nije to donela. Sada je glavno pitanje. U prorokovom životu tu apsolutnu sigurnost da će se nešto desiti davale su vizije. Ali šta je to što večeras meni i vama može donesti jednu apsolutnu sigurnost da će ono što je želja našeg srca biti ispunjeno u realnost? Mi ne pričamo večeras o umišljanjima, fantaziranjima i maštanjima, zato što mi nemamo imaginarnog Boga, mi imamo realnog Boga, mi imamo uskrsloga Hrista, mi imamo Boga koji odgovara na naše molitve, i zato što brat Brakam nije maštao o detetu koja će se roditi i čije će ime biti Josip, brat Brakam je verovao da će to dete se roditi i da će mu ime biti Josip, i ono se je rodilo i on mu je dao ime Josip. I on je imao realnost toga zato što je verovao i veruje u realnog Boga, i nevesta Isusa Hrista veruje u realnog Boga. O tome večeras govorimo. Govorimo o realnosti, da ga ništa u vezi toga nije moglo pokolebati, bez obzira što su došli čak ljudi, takozvani vernici u crkvu, i onda su mu se rugali. Možete zamisliti kako ljudi nekada mogu nisko da padnu. Rugali su se Viljamu Brakamu i Bilu Brakamu i rekli su ti si mislio Jozefina. Jozefina. Ne, ne, prijatelju, ja sam mislio Josip, nemoj da te učim nekim osnovama Božje vere i Božje reči. Ja nikada nisam rekao koliko će vremena biti, ja nikada nisam rekao da će to biti ovo dete, ja nikada nisam rekao godinu i dan kada će se ono roditi, ali ja sam rekao i stojim iza toga, ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip. I to jeste bila Abrahamova vera. A danas meni i vama je potrebna ta vrsta vere i mi želimo tu vrstu iskustva zato što želimo i promjene u našim životima, želimo da naše molitve budu odgovorene, a da bi naše molitve bile odgovorene potrebna je ta vrsta Abrahamove vere.
Amen.
I vera koju je prorok imao u vezi rođenja Jozefa Abrahama bila je apsolutna sigurnost u njegovom srcu, bez vizije čak. I možete vidjeti, sad čak kada je bio na planinama i imao iskustvo sa vevericama, kada je Bog dovodio veverice u egzistenciju, ni tad nije imao nikakvu viziju koja bi mu dala sigurnost. A nama je sigurnost potrebna zato što je brat Raham naučavao i učio nas je o savršenoj veri i u poruci i propovedi koja se zove upravo tako, savršena vera. On je rekao da mi imamo savršenu veru kada nemamo sami sa sobom da raspravljamo ništa u vezi te stvari. Kada mu je Bog progovorio u njegovo srce i rekao ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip, za njega su sve rasprave bile završene. I to je bila savršena vera. I mi ćemo večeras, ja ću to ponoviti zato što to smatram veoma važnim, savršena je vera kada ja sam sa sobom u vezi te stvari ne moram da raspravljam ništa. Kada mi imamo savršenu veru u to da nas je Bog izabrao, mi imamo savršenu veru u to da je prorok, Bog poslao proroka, mi imamo savršenu veru u naše spasenje, mi imamo savršenu veru u ono što Biblija kaže o nama, ali mi večeras idemo malo dalje od toga, zato što brat Brakam kaže u Bibliji nigde nije bilo napisano da ću ja imati sina i da će njegovo ime biti Josip. A onda je u toj propovedi koja se zove Djela su izražena vera dao još neke primere i rekao je Kain i Avelj su prineli Bogu žrtvu, ali kako je Avelj mogao znati kakvu žrtvu da prinese Bogu? Zato što nije imao Bibliju u kojoj bi otvorio i prelistao stranice Biblije i pročitao o tom. Nije bilo nikakve Biblije, dragi prijatelji, u vreme kada je naš brat Avelj bio na zemlji. Nije mogao nigde, Adamu to nije mogao reći zato što ni sam nije znao. Nije mogao nigde naučiti, ni od koga naučiti kakvu žrtvu on treba da ponudi Bogu. Ali on je po otkrivenju, Abraham je rekao, njegovo otkrivenje je bila vera, on je po otkrivenju znao kakva žrtva treba da bude prineta na oltaru Bogu. Kain nije imao tu vrstu otkrivenja. Bez Biblije u to doba. Abraham nije imao napisanu Bibliju u to doba. Josip nije imao, Jakov nije, kada je prorokovao plemenima Izraela na kraju vremena, nije imao nikakvu napisanu Bibliju u to doba. Ali je imao otkrivenje. I to je otkrivenje koje mu je Bog dao, je donelo u njegovo srce apsolutnu sigurnost. Apsolutnu sigurnost. I Jakov je postavio izraelska plemena gdje će oni stajati na kraju vremena. I Abraham kaže da se oni danas nalaze upravo na tim mestima kako je prorok Jakov rekao. Apsolutna sigurnost. To je vera. Neki prevodi Biblije, razni prevodi Biblije različito prevode tu rečenicu i taj stih iz Jevrejima 11. glave, prvi stih, vera je dokaz onoga čemu se nadamo, neko kaže. A neko kaže, i možda ispravnije prevedeno, vera je sigurnost u ono čemu se nadamo. 100%. Ja znam 100% da će to biti. 1000% ja znam da će to biti. Nije važno šta se događa, nije važno kako će se dešavati stvari, nije važno kakvi će ljudski komentari biti, nije važno ništa od svega toga. Ja znam da će se to dogoditi. Kako možemo doći do te sigurnosti? Najčešće u prorokovom životu i službi vizije su donosile tu sigurnost. Ali mi smo danas u vremenu kada to nije iskustvo velikog broja ljudi. Vizije danas nisu onoliko česte koliko ih ima. Abraham ih imao po 30 do 50 dnevno. I svaka od njih se dešava. Ali mi ne možemo to. Sada se postavlja pitanje, mi živimo u vremenu kada jednostavno nema vizija i čak i da ih ima, nemaju ih svi ljudi. I to nije osnovni, na to nam ne može davati sigurnost. Prosto nismo rođeni kao proroci. Nismo rođeni kao videoci. I to nas ne čini ništa manjim u Božijem pogledu, daleko od toga. Ali bez ikakve senke sumnje mi moramo imati istu onu vrstu vere koju je prorok imao, koju je Abraham imao. Jer Bog danas radi na obnavljanju vere koja je jednom zauvek danas je. O mnogim stvarima mi imamo veru i dobijamo tu veru tako što slušamo Božju reč. Mnoga otkrivenja smo dobila u vezi nas i našega mesta u Hristu Isusu tako što smo slušali reč Božju koju je prorok brat Rakan propoveda. Mnoga otkrivenja dobijamo tako što čitamo Bibliju. I sad večeras ću vam reći moje mišljenje o tome kako vernik u ovome trenutku da ima sigurnost. Apsolutnu sigurnost da će se neke stvari desiti. Zato što postoji uopštena vera. I sada da imamo bolesnika na našim skupovima, na našoj službi ovdje večera, bez ikakve senke sumnje mi treba da položimo ruke na njega.
Amen.
Zato što je Isus rekao, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati.
Amen.
I kada se sretnete negdje sa bolesnom osobom, vi ga samo zamolite i recite, prijatelju, da li bi imao nešto protiv toga da ja položim ruke na tebe i da se samo kratko pomolim? Jer je Bog rekao u Marku 16. glava, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Slobodno to uradite, ali kada to uradite, vi također ne možete. Vi to radite zato što je to Bog rekao, ali ne možete imati 100% sigurnost, ovako govori Gospod, da će se to i desiti. A onda to ne moramo vezati, naravno, samo za slučajeve ljudi koji su bolesni. Postoje mnogi naši porodične stvari koje bi mi voljeli da se promene. postoje mnoge stvari u našim domovima, u našim kućama, sa našim bližnjima, mnoge stvari za koje bi mi zamolili Boga da On uradi i da ih promeni, ali mi večeras govorimo kako da budemo 1000% sigurni da će se to desiti, da imamo onoliku sigurnost koliko je imao brat Brahan kada mu je Bog progovorio i kada mu je rekao ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti još. Ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti još. A sada ulazimo u nešto, ja bih vas zamolio da budete oprezni sa tim stvarima, zato što sam se ja dugo razmišljao, ali to mi je u mome srcu da moram podeliti sa ljudima, jer je to, mislim, verujem da je veoma važna stvar. Mi živimo u vreme otvorene reči. I mi ne možemo da se vratimo nazad. Mi ne možemo da se vratimo u rana pentakostalna doba, nakoliko želeli. I ne možemo da koristimo darove kao taj kauboj koji je prorokovao bratu Brahamu da je to prorok koji izlazi za propovedonicu. Ajde pokušajte to da uradite. Prosto ne ide. Prosto ne ide. Jednostavno, ne da se Bog promenio, ali način njegovoga delovanja, način njegovoga pomazanja se promenio. Ja ću vam danas govoriti o jednom načinu, o jednom načinu koji je veoma važan, o nečemu što je veoma bitno, a donosi apsolutnu sigurnost. A to je tipologija Biblije. Jer Bog otkriva sebe na takav način. Jednoga dana jedna baptistkinja došla u crkvu brata Brahama, i ne znam da li je bila baptistkinja ili šta je već bila po veri, nije važno, ali ona je počela da igra i da peva i da slavi Boga u duhu. I prorok je sedeo tamo i posmatrao i rekao, ja neću dozvoliti da ona pravi kafanu od moje crkve. I onda je stao za trenutak i rekao, ja sam fundamentalista i ja moram ovo vidjeti u Bibliji. Bože, ako je ovo neko nekada uradio u Bibliji, a ti to prihvatio, dozvoli mi da ja to vidim. I kada je to rekao Bogu, Sveti Duh, i pomazanje Svetoga Duha je došlo na njega i prorok se setio dela iz pisma kada su Izraelci prošli kroz Crveno more i kada su došli sa one strane Crvenog mora u divljinu, u zemlju borbe, da pošto su došli u pustinju i pošto su nastavljali svoj put ka obećanoj zemlji, i kada je faraonova vojska završila na dnu Crvenog mora i bila pobeđena božanskom silom, silom Gospoda Boga koji je bio u tome strašnom i svetom vremenu sa njima, oni su počeli da igraju, da pevaju, da slave Boga. I onda je prorok rekao, to je to.
Amen.
Oni su slavili kada su pobedili. O Bože, možda ja u svome hrišćanskom životu nemam dovoljno pobede. I kaže, pre nego što sam uspeo da je osudim, ja sam završio sa njom zajedno u crkvi kako pevam, kako kričam i kako slavim Boga.
Amen.
A šta je proroka, šta je promenilo njegov stav? Šta je promenilo njegov um i kako je do toga došlo? I to kako je do toga došlo, mi večeras o tome govorimo. Došlo je tako. Nešto je anđeo gospodnji došao, ne tako što je anđeo gospodnji došao i recimo kao što je bilo od 64. na planini kada je krošnje drveća posekao i kada su se ljudi bojali, kada je najavio zemljotres, došao je u njegovo srce kao mali tihi glas. Došao je u njegovo srce i nije napravio nikakvu uzbunu, nije napravio nikakvu senzaciju, Božja reč je ušla u njegov um, u njegove misli i on je znao istinu. I on je rekao, radost i slavljenje je vezano za pobedu. Kada su pobedili, oni su slavili Boga, kada su pobedili, oni su proslavljali Boga. Bože, zar ja nemam puno pobede u svom kristijanskom životu? Imao je. I nije osudio tu ženu, nego je došao sa njom na binu i slavio je Boga također. To je bilo jedno posebno pomazanje koje je donelo otkrivenje i veru i pokazalo mu u pismu šta treba da radi. Šta je donelo u tom slučaju sigurnost u prorokov život? Reč Božija izlivena u njegovo srce Svetim Duhom. Kada je bio kog sestre Hatije Raj, ona je želela da da neki prilog za gradnju crkve ili za neko renoviranje crkve u Jeffersonville-u i ona je možda nekih stotinak dolara ili koliko je, 5-6 dolara, ne znam koliko je imala, stavila je u kasu kao prilog. I brat Rakan je rekao, pa dobro, ja ću ovaj novac naći način da joj vratim. Ali kaže, kada je to uradio i rekao u svome srcu, odjednom je Božije pomazanje došlo i on se setio pisma koje je reklo, ali jednom je dana jedna žena dala jedan sličan prilog u Jerusalimu i Bog je rekao, ona je dala od svoga srca i od svoje sirotinje ono zadnje što je imala i tvoj Bog nikada nije rekao ja ću joj to vratiti, nego je poštovao njen izbor i poštovao njenu žrtvu. Šta je to bilo? To je bilo otkrivenje. I to je bio putokaz ili vera koja mu je govorila šta treba da radi. Danas mi ne možemo prouzrokovati onoliko vizija koliko je imao prorok u svome životu. Mi ne možemo to dobijati u meri, čak i kada dobijemo onako kao što je prorok dobijao. Mi ne možemo imati onako govor u jezicima i tumačenje jezika kao početkom 20. veka, ali mi danas živimo u vremenu otvorene reči, a sve ono što mi imamo u srcima kao potrebu i kao pitanje Bogu se nalazi u reči.
Amen.
I sve ono što vam Bog ima reći nalazi se u reči Božje. To su veoma važne stvari. Molite se za nešto, ali niste 1000% sigurni. Vi znate da Bog to može, ali ne znate da li u konkretnom slučaju on to i hoće. Nastavite moliti za otkrivenje. Jer kada reč Božja dođe u vaše srce na način na koji sam vam sada govorio iz primjera života brata Brahama, to donosi apsolutnu 100% sigurnost. I to nikada neće promijeniti vaš um u vezi te stvari. Zato što je to savršena vera. Otkrivenje je savršeno u Bogu i kada ga Bog donosi, to nije obično pismo koje vam je palo na pamet, to nije nešto, to je nešto što sa sobom donosi apsolutnu sigurnost. Jednom kada je Abraham video da su oni pevali i da su slavili Boga, kada su prošli kroz Crveno more zato što su bili pobednici, jednom kada je to video, to je zauvek bio njegov stav. Zauvek je to bio njegov stav i nikad ga ništa nije moglo udaljiti od toga i nikad ga ništa nije moglo navesti da promeni taj stav, zato što otkrivenje Božije je večno otkrivenje.
Amen.
Jednom kada dobijemo, jednom kada to dođe od Boga, to nikada više ne može promeniti vaš um u vezi te stvari, zato što je to sve to otkrivenje Božije. Jednom kada vam je Bog dao otkrivenje Malakije 4, to je u vama zapečaćeno do dana izbavljenja, to je u vama zapečaćeno do uskrsnuća i on više nikada ništa ne može promeniti vaš um u vezi te stvari.
Amen.
Vi znate da Bog ima proroka, vi znate da je taj prorok bio na zemlji, ništa više ne može promeniti vaš um u vezi te stvari zato što vam je to Bog dao. Ista stvar je i sa stvarima koje su nama veoma važne, a koje nisu zapisane u Bibliji. I zato Abraham kaže, molite se za otkrivenje. I možemo imati jednu vrstu vere koju će Bog zaista poslovati. Vi se molite, Bože pomozi mojoj majci, Bože pomozi mojoj sestri, Bože pomozi mojoj ženi, Bože pomozi mome detetu, Bože pomozi mome ocu, Bože pomozi mome crkvi, moje crkvi. Vi znate, i to je potpuno tačno, da Bog može uraditi. Ali naše pitanje, pitanje našega srca, da li on u tom konkretnom, u ovom slučaju to treba da uradi? Hoće li on to uraditi sada, u ovome slučaju? I zato imate jako puno uopštenih vernika i ako proučavate, propoved, dela su izražena vera, vi ćete vidjeti koja je najbitnija razlika između vere i savršene vere. Zato što je vera uopštena stvar. Imate mnogo bolesnika koji su dolazili na službe brata Brahama i koji su rekli Bog leči. Ali imate jedan manji broj onih koji je dobio otkrivenje, a to otkrivenje reklo Bog mene leči. Bog mene leči. Da, jako puno ljudi zna uopšteno teološki da Bog leči bolesne ljude, Bog ih izlečio na Golgoti i oni to primenjuju na jako puno ljudi. Ali kada se to dođe na jedan lični nivo i kada to dođe do moje lične sudbine, ako sam ja bolestan, a to pitanje glasi, dragi Bože, da li ćeš ti mene lično izlečiti? Zato je potrebno otkrivenje. A ta uopštena vera, Rahem je rekao da je to intelektualna vera, da je to dobra vera, da je to put ka savršenoj veri, da je to nešto što dolazi od Boga, a u propovedi savršena vera on kaže da je to mali žir ili malo seme koje treba da se rastveta i da donosi svoj veliki rod. Ali prava savršena vera je lična vera. Bože, hoćeš li ti mene izlečiti? Ja znam da ti lečiš. Ja znam da si ti izlečio u mnogim slučajevima, ja znam da si ti izlečio hiljade i stotine hiljada ljudi u dane vrata brakama, ali ja te pitam večeras, dragi moj Bože, da li ćeš ti mene izlečiti od ove bolesti? I onda, kada Bog kaže hoću, on dođe u srce tog čoveka i donosi reč. Ali kada ta reč dođe, to nije samo nekakav tip Biblije, to nije samo ni nekakav citat Biblije, to sa sobom donosi nešto što je sveto i uzvišeno, apsolutnu sigurnost da će to tako biti. A to je ono što je nama potrebno. Zato što je rečeno u vezi odgovorene molitve, ali ako se molite Bogu Otcu i moje ime, verujte da ćete primiti ono što će vam biti i bit će vam potrebna, je apsolutna sigurnost. Ako mi molimo i ako smo imamo um koji je rastrzan na sve strane i danas ovako, sutra onako, i imamo da se raspravljamo sami sa sobom, to se nikada neće desiti. A da bi ta savršena sigurnost došla, da bi ta apsolutna sigurnost došla, potreban je prst Boži, potrebno je otkrivenje Svetim Duhom, koje dolazi tako što on donosi reč u naše srce. Mi ćemo se setiti reči. Mi ćemo vidjeti tip Biblije ispod. I ovo nikada ne bih uradio da se zaista od zadnjih nekoliko dana ne osjećam posebno vođenim da to kažem, pošto zaista imam neko vođstvo u svome srcu da to ispričam, ispričat ću vam sada. Joseph Brach je danas jedan od ljudi koji je najmističniji u ovoj poruci, jer imate jako puno sledbenika i mislim da ima sledbenika više nego što imaju svi ostali propovednici zajedno. Ili je to prorokov sin. A imate sa druge strane jedan trend u poruci gdje su njegovi kritičari i ljudi koji misle da on nema nikakvu službu, nego da je prosto prorokov sin koji uz to ima i mnogo duhovnih problema sam sa sobom. Ali onda nama je potrebno otkrivenje u vezi tih stvari. Nama je potrebno da čujemo od Boga. I kako ćemo mi sada to uraditi? Koje je mesto i koja je služba Josefa Brahama danas? Znate, sa svim stvarima je lako dok je brat Brahan bio tu i on davao objašnjenja za te stvari, ali hajde, mi sada moramo čuti sami od Boga i vidjeti kakva je njegova služba dan. Neki ljudi dođu i kažu, ja sam to čuo i reći ću vam koga, Tim Pruitt je to rekao, kada je brat Brahan izgovorio, Josefe sine, ti si prorok. To je bila njegova očeva želja da tako bude. Ali onda ako ćemo vidjeti, imate jako puno u životu, znači kada ljudi nešto ne znaju dati odgovor, oni to prosto zaobiđu. Kada nešto iz Biblije ne mogu odgonetuti, oni to prosto zaobiđu, neće da se bave tim. Ali očeva želja nikada neće okrenuti stranice Biblije. To je potpuno isto. Sada da nastavimo tu priču sa bratom Brahamom i sa rođenjem njegovog sina. Njegova supruga Meda je želela da njena prijateljica Margi, ili Margi, kako se već izgovara, ne znam, ide sa njom u bolnicu, ali brat Brahama je rekao, ne Meda, Marđu je naša prijateljica, ali nije naš Bog. I ona je otišla i rodila, i on je otišao i bio je potresen zbog stanja svoje supruge, zato što mu je to vratilo sećanje na njegovu prvu suprugu Hop, i on nije želeo da izgubi Medu. To bi ga potpuno slomilo kao čoveka, zato što nikada do kraja nije mogao ni kao čovek preboleti odlazak njegove supruge Hop i njegove male ruže Saronke. Uvek ga je to bolelo i uvek je patio za njom. I sada kada bi njegova druga supruga Meda bila uzeta, on nikako gotovo ne bi mogao to proživjeti i on je toliko bio tužan. Uspomene su nadolazile. On je gledao Medu kako pati i toliko je bio slomljen da je otišao u Green's Mill da se moli Bogu. I kada se molio, ostavio je svoju Bibliju u kolima, udaljio se malo i Sveti Duh mu je rekao, vrati se nazad. I kada se vraćao nazad, vetar je okrenuo stranice Biblije na delove pisma koje su govorile o tome kako je Natan došao proroku Davidu I kako je rekao, ti nećeš sagraditi hram Gospodu, ali tvoj sin.
Amen.
Ali tvoj sin će to uraditi.
Amen.
I brat Rakam je dobio otkrivenje i rekao je, o, slava Bogu, Dozefe sine, dobrodošao. I Dozef se rodio. I sve je bilo u redu. I danas ljudi čitaju to. To je poruka. To je na kasetama. Ti nisi sagradio, i više je nego očigledno da brat Rakam nije doživeo nevestino probuđenje, jer je ono ostavljeno za dane i za njega. Ti nisi sagradio hram Gospodu Bogu, ti nisi dočekao da vidiš nevestu kako se okuplja, ti si je video u viziji, ti si video kako ona dolazi iz svih nacija, kako ona dolazi iz svih jezika, ti si video da se ona ponovo vraća, vi znate tu nevestinu viziju. Ti nisi doživeo da to vidiš, ali tvoj sin će sagraditi taj hram. I onda su ljudi zaključili da je Dozef Braham također prorok. I da on treba da dovrši, da izvrši delo koje je učinjeno u Bibliji kada je Davidov sin sagradio hram. I sada mi se nalazimo pred misterijom, zar ne? Da li je to poruka ili nije? Naravno, naravno da jeste. Anđeo Gospodnji koji je dao proroku sva ostala otkrivenja, je dao i to otkrivenje. Anđeo Gospodnji koji ga je vodio u Grinsmilu na Jevrejima 6. glava, isti taj anđeo Gospodnji je okrenuo stranice Biblije i do ovoga mesta. Da, govorimo o ovom da bi izvukao poentu i sve da to. Sada u čemu je stvar? Da bi ovo razumeli, potrebno nam je otkrivenje svetinu. Potrebno nam je otkrivenje, zato što se mi nalazimo pred jednom misterioznom stvari. I onda imate ljude koji su otišli u dve krajnosti kao i uvek. Imate ljude koji misle da je on jedini prorok, jedini čovjek koga treba da slede. Čekaju da on uzme svoju Bibliju, da stane za propovedaonicu i da dovrši delo svoga oca. Imate ljudi koji u potpunosti negiraju svaki etat Dozefa Brahama i misle da oni nemaju, da on nema nikakav duhovni uticaj na ono što treba da se događa sa nevestom Isusa Hrista. Ali onda ako želite da znate istinu, vi vidite da je on rođen pod tipom Davidovoga sina. Pogledajte, ko je bio čovjek koji je sagradio hram u Jerusalimu? Taj čovjek je bio Davidov sin i taj čovjek se zvao Solomon. A šta je Solomon radio? On nije bio nikakav prorok, on je bio organizator prevoženja materijala i on je napravio organizaciju kako će se sve ono što je potrebno da bi se hram sazidao dovesti u Jerusalim. A taj hram nije sazidao Solomon, nego hiljade i hiljade malih i vrednih radnika koji su radili na gradnji toga hrama. A Solomon je bio veliki organizator dopreme materijala. I onda kada pratite službu Dozefa Brahama, vi vidite da on ne radi ništa drugo u svom životu i u svojoj službi, nego prevodi i radi na prevođenju, radi na širenju i trudi se, što je dobra stvar njegovog života, da to dođe u originalnoj verziji do ljudi.
Amen.
I ja sam, i ja da sam na njegovom mjestu, ja bih bio ponosan na to, zato što on, verovatno, uz mnogo slabosti, uz mnogo mana, uz mnogo problema, uz mnogo grešaka, brani poruku koju je Bog poslao kroz službu njegovog oca. Brani je od ljudi koji hoće da je menjaju, brani od ljudi koji hoće da je prerađaju, brani od ljudi koji hoće da je nadopunjuju, brani od ljudi koji hoće da je menjaju, ne radi ništa drugo osim onoga što je njegov primjer ili njegov tip iz Biblije radi. A u starim danima Solomonovog života on je bio pod pritiskom paganskih žena. Crkava. Doktrina. I nije bio imun na to. I onda sve postaje jednostavno, da ne? A brat Brahan bi to nazvao i rekao, moderni događaji su postali jasni kroz proročanstvo. To je to. U tome se nalazi otkrivenje. U tome se nalazi, ne znam zašto ovo, zašto ovo govorim, stvarno sam se osjećao vođenim da to kažem. To je tip u Bibliji, jer sa tipovima morate biti jako oprezni, ali ipak, mi kao nevesta Isusa Hrista moramo učiti duboke stvari. Moramo ući u duboko iskustvo. I kada vidite tip nečega u Bibliji, vi znate šta se događa oko vas. I ne samo to, vi znate kako će se to i završiti. Kada pogledate Sodom, ona je spaljena zbog njenog greha, mi vidimo da je ovo vreme tipizirano u Sodomi i mi znamo da će vatra sa neba doći koja će suditi ovom svetu. Jer kada vidimo u čemu, u kome je tipu neko ili nečiji život, mi znamo njegovu budućnost. Nikada neću zaboraviti, ja se Zvonko neće ne ljutiti, ali to ću pomenuti, zato što to je možda i stvar koja treba da se desi. Ja znam da smo jednom pričali o tipologiji, nešto smo spomenuli njegovog brata Zlatka, i u tom trenutku ja sam pomislio na Zakeja. Jednom sam znao, jednom sam video, Zlatko je, će imati iskustvo slično kao što je imao Zakej. Okrenut će svoj život od religije ka poslovnim stvarima, a onda kada dođe buka probuđenja koja je bila oko Hrista, on će doći da vidi o čemu se tu radi. A to vam donosi veru da će to tako biti. To vam donosi proroštvo, jer vi možete objaviti, kao što je prorok rekao, da ne? Ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip. I to vam donosi ono što je najvažnije u svemu tome. Apsolutno sigurno. To postoji. Kada to dođe od Boga u vaše srce, u stvari ovo se još nije desilo sa Zlatkom. Ali ako je to tip toga, i ako je moja vera ispravna, i ako je moje otkrivenje ispravno, nebo i zemlja će proći, ali to će se realizovati, jer ne može izneveriti. Ali svaki put kada pomislim na njega i na njegov život, ja znam, setim se toga i znam da će to tako biti. I to je savršena vera. I to je savršena vera. A ono što vam donosi sigurnost je reč Božja. I onda kada se molite o stvarima koje su vama jako bitne, moj ovaj, moj onaj, moje ovo, moje ono, moj život ovakav ili onakav, molite se Bogu da vam da tu apsolutnu sigurnost.
Amen.
Zato što dolazi pod pomazanjem reči Božje. Isus je rekao, kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na sve stvari koje sam vam ja rekao.
Amen.
Božji odgovori su pomazanje reči. Vi ćete se setiti. Abraham se setio Izraela kada je prolazio kroz Crveno more i radovao se posle prelaska. Abraham se setio udovice koja je davala zadnje što je imala u Božji hram za Božju stvar, zato što je Sveti Duh to doneo u njegovo srce. I to je jedno posebno pomazanje pod kojim mi živimo. Jer ako vidite, znate da mi živimo u rano pentakostalno doba, ja i Zvonko i Zlatko njegov brat, i da sada treba, ja bih ustao, ja bih prorokovao, ovako govori Gospod, on će se obratiti jednoga dana na ovakav i ovakav način. Ali mi smo dalje od toga vremena. Mi živimo u vremenu otvorene reči. Mi živimo u vremenu kada je sva misterija pisma završena. I ja više ne mogu sebe uneti u pomazanje prošloga vremena, jer je ono u Božjoj arhivi, ono je u Božjoj istoriji. Ja ne mogu vidjeti viziju njegovog brata i njegovog života, zato što ja nisam prorok. Ali ja i dalje mogu imati veru, ako je Božja milost predodredila da ja tu veru imam. A ta vera donosi apsolutnu sigurnost. I onda ako ja znam, dobro, kao što je Zakej bežao iz Božjeg prisustva, kao što je Zakej bio razočaran religijom svoga vremena, i on je imao jedno kratkotrajno životno iskustvo u religiji, bio je razočaran time, krenuo je da život menja na poslovni način, ali jednoga dana njegovo srce će se vratiti ka Gospodu, on se popeo na drvo i sam je svojom voljom stao pred Boga, i to će se desiti.
Amen.
Vi možete to prorokovati onda, kada imate apsolutnu sigurnost da će to tako biti. Znate, brat Rafael je rekao, dobrodošao, Jozefe sine, ali i pre nego što se Jozef sin rodio, on je celoj Americi, celom svetu najavio, ja ću imati sina, i on će se zvati Jozef.
Amen.
Jer njegova vera je mogla biti apsolutno proroštvo. Vera i proroštvo. Vi ne možete prorokovati bez vere.
Amen.
Ali da bi imali tu veru, to mora biti od Boga dato. I vi morate biti apsolutno, apsolutno 1000% sigurni da će to tako.
Amen.
I za vas lično. I zato je Abraham, kada je u osobinama savršenoga čoveka govorio o veri, on je rekao, vera je sveta potvrda od Boga.
Amen.
Nema bolesne osobe koja ne želi da bude ozdravljena. Ima li? Postoji li bolesna osoba na ovome svetu koja ne želi da bude ozdravljena, koja želi da umre od svoje bolesti? Takve normalne osobe nema. A onda mnogi ljudi znaju da Bog može da izleči. Ali to je jako uopšteno, draga braće i sestre.
Amen.
Ja moram znati da će on mene izleči.
Amen.
I onda kada se molite, brat Rakam je rekao, molite se za otkrivenje, vi se molite na ovaj način, Gospode, pošalji svetu potvrdu u moje srce, Gospode, ja znam da ti to možeš uraditi, ali ja te molim da pošalješ svoju svetu potvrdu u srce, kao što si ti to uradio sa Dozefom Rakamom, kada si mu rekao, ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip, pošalji tu svetu potvrdu i moje srce, dragi Bože, da nijedno od moje dete neće biti izgubljeno, pošalji tu svetu potvrdu u moje srce za ono što je meni ovoliko važno i za čega te tako molim očajnički i ono što želim. Posle očajničke molitve Abraham je propovedao očajanje i imate, možete imati to iskustvo da vam je zaista svega dosta i da želite da ne sada vi, nego da Bog prelomi neke stvari.
Da, tako.
Dosta je ovoga, Bože, dosta je ovakvog načina, umorilo me sve ovo i sada ja više ne želim da slušam priče, ja želim da ti prelomiš određene stvari, ti ćeš ih prelomiti. Na ovaj ili onaj način ja želim da ih ti prelomiš, dragi moj Bože, i ja te sada molim da pošalješ tu svetu potvrdu u moje srce. Očajanje samo neće promijeniti stvar. Očajanje će vas približiti Bogu i Boga će približiti vama, ali znate, očajanje u Jakovljevom životu nije njemu, ono mu je pomoglo da dođe do Boga, ali to nije konačni cilj svega toga. On je bio uplašen, on je bio očajan, on se iskreno molio, on je vapio Bogu, ali to nije bila zadnja stvar koju je Bog želeo da uradi sa Jakovom. On mu je dao svetu potvrdu, nećeš umreti.
Amen.
Neće te Ezav ubiti. Neće te njegovi krvnici ubiti i neće njegovi krvnici nauditi tvojoj deci. Ja iskreno verujem da se Jakov te noći kada se bojao Ezava i njegove bande, da se više molio i da se više brinuo za život svoje dece nego što se brinuo za svoj vlastiti život. Bio je očajan. Jer je nekako mogao i prihvatiti, iako nije bio kukavica, iako je bio veliki to. Nekako je mogao prihvatiti da i sam te noći umre od Ezavovog mača ili njegove mržnje, ali nije želao da njegova deca umru, nije želao da njegova žena umre. Nije želeo da njegova porodica bude sahranjena tu na tome mestu i on je bio očajan u strahu da može izgubiti ceo dom. Došao je, molio se Bogu, bio je pred anđelom, borio se sa anđelom, očajavao je pred anđelom, a onda iz toga svetoga prisustva je otišao sa svetom potvrdom, ni ja ni moja deca ove noći i ovoga dana neće biti mrtvi. To je bila sveta sigurnost, apsolutna sigurnost. I vi ste došli do očajanja i to je u redu. Ali nemojte zaboraviti, vas je nešto načinilo očajnim, stvarno očajnim. I vi vaš očaj, i ljudi svoj očaj ne mogu nikome prepričati, ne mogu nikako izložiti, drugi ljudi ne mogu to razumjeti i to je potpuno tačno. Muka jednoga čovjeka je na kraju samo njemu znana, ali kada je došao u to stanje očaja, očajanja, to nije zadnja stvar. Vama je potrebna sigurnost. Evo ćete zaboraviti da je Jakov rekao, ja te neću pustiti Bože dok me ti ne budeš blagoslov. Pa šta je taj blagoslov? To je ta sveta sigurnost, otkrivenje, vera, pomazanje koje je Bog stavio u srce i koje kaže, s ovim je gotovo. Da bi Abraham imao sina, i s ovim ćemo polako završavati ovu službu, da bi Abraham imao sina, nije bilo potrebno samo da Bog to želi. Bog je to želio. Nije bilo potrebno dovoljno samo ni da to Bog odluči. Bilo je neophodno da Bog to otkrije Abrahamu i da Abraham to veruje. Sada da Josip, po primjer i primjer života sina vrata Abrahama nije toliko zanimljiv, zbog vere bila Abraham. Zbog njegove vere je to nama važno. Imate puno dece koja se rode, koja iznenade same roditelje svojim rođenjem, oni čak i ne razmišljaju o tome, to je Božja volja i to se desi. Ali da bi Isak bio rođen, bilo je potrebno da Abraham to veruje. Da bi se stvari promenile u vašem životu, znate, vi ste vernik, vi ste hrišćani, potrebno je da vi to verujete. I da se stvari promene, potrebno je Božje otkrivenje, njegova sveta potvrda da ja sam te čuo, da ja to znam i ja to hoću. I onda kada se ta apsolutna sigurnost kao Božji dar, kao Božja pomazanje, kao Božja milost spusti u vaše srce, vi znate, stvari će se promeniti na ovome mjestu. Stvari će se u ovom domu promeniti, stvari će se promeniti u mome životu, stvari će se promeniti u mome telu, zato što mi je Bog to otkrio. I onda ste sigurni u to, kao što ste sigurni da Isus Hrist spasi. Kao što znate da je Bog stvorio svet i tako znate da će se i ovo desiti, niko i ništa vas ne može spriječiti da to verujete. A jako često, po mome ličnom iskustvu i mišljenju, Bog vam tu sigurnost donosi, donoseći određeni deo pisma u vaše srce. Kada to pismo dođe, vi znate. I niko nikada to ne može izbaciti iz vas. Zato što je to Božjim prstom zapisano kao pečat Božji u vašu dušu. I onda čak možete objaviti cijelom svijetu, možete prorokovati. Kada imate otkrivenje Božje, vi imate svaki dar u tome. Znate šta će se desiti u budućnosti? Pa zelo što sam ja večeras rekao za Zvonkovog brata, to može biti apsolutno, to je moja vera, to može biti, evo sad je prorost. Zato što vera jeste prorost. Kada je brat Brakov rekao drugim ljudima šta veruje, to je bilo prorost. Kada vi izrazite vašu veru, to je prorost. Šta će se desiti u budućnosti? Pa ono što veruje. Kada je Abraham došao i rekao ja ću imati sina sa Sarom, i bit ću otac mnogih naroda, to izražavalo njegovu veru, ali kada je to rekao ljudima, to je bilo proroštvo. A da bi imali tu sigurnost, vi temelj toga morate naći u reči. U nekom primjeru ili tipu reči. Bog, ja verujem, to je moje iskustvo i moje mišljenje. Pogledajte ovo sa Josefom Brakom, možda će se neko od vas složiti, možda neko neće, ne znam, to je moje otkrivenje toga. Ali onda imate znanje i onda moderni događaji postaju jasni po proročanstvu. Moderni događaji postaju jasni po proročanstvu. Ako je on rođen po tim tipom, tip ne može izneveriti. I on će raditi tačno ono što je njegov tip iz Biblije radi. Ne samo da Josef Rakav ima svoj tip iz Biblije, imate ga vi. I kada vam Bog to otkrije svojim svetim duhom, onda vi vidite i budućnost koja dolazi u vašem vlastitom životu, vidite sve. I zato je to toliko veliko. I zato je to toliko naprirodno. Zato što je to Hristovo. A nama je ta apsolutna sigurnost.
Amen.
Puno stvari koje samo očajanje i sam vapaj neće doneti na život. Nekada nije dovoljno vapiti Bogu. Ne znam više šta da radim, Bože. Sve sam uradio što sam mogao uraditi. Sve što jedan čovjek može i pomisliti da uradi, ja sam uradio. Sve što je do čovjeka i u ljudskoj moći je urađeno. Sad više zaista, Bože, ne znam šta je još preostalo da se uradi. To je vapaj. Abraham bi rekao, to je vapaj u nuždi, ali iz toga vapaja vi idite sa svetom potvrdom Božijom. On to hoće. Kada on to potvrdi vama. Vi ćete biti toliko neustrašivi kao što je bio Vilija Brakam za rođenje njegovog sina. I imat ćete potpuni, potpuni mir u vezi toga.
Amen.
Neka ljudi rade šta god hoće oko vas, vas to neće uznemiriti. Ne uznemiravate se oko toga. Ne može vas izbaciti, ne može vas slomiti, ne može promeniti vaše mišljenje. Šta god ljudi rekli, radili ili učinili, to ne može promeniti vaše mišljenje u vezi toga. Jer je to Božijim prstom zapisano u vaše. Malo smo odužili, neka zbog god ostavimo sa Vladim po molitvi na kraju.
Gospode, dok se menjamo na stepenicama vere, oče nebeske, vera je jedino što je potrebno, Gospode, da imamo oče da ti ugodili Bogu Božu. Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, Gospode, i onaj koji dolazi ka Bogu Bože, mora da veruje da ima Boga i da Bog nagrađuje onaj koji ga marljivo traži. Bože, to je zapisano u tvojoj knjizi, Gospode, i mi možemo samo citirati i verovati ono što je reč rekla, Gospode. Hvala ti, Gospode, za milost tvoju, Gospode. I ja znam, Gospode, da postoji jedna stvar koja jedina može pokrenuti veru, a to je ljubav, Gospode. Moj prorok je rekao da je vera izlazi iz ljubavi prema Bogu i njegove reči, Gospode. I Bože, ja se molim da tvoja milost, Gospode, zapljusne naša srca večeras, oče, i da ta božanska ljubav, Gospode, pokrene se u nama, Gospode, i da pokrene, Gospode, sve potencijale naše vere, Gospode, da možemo, Gospode, proizvesti zahtjev ovog vremena, Gospode. Ovo su vreme visokog zahtjeva, Gospode, kada crkva stiže do same glave, Gospode, do same Bože tvoje inteligencije, do samog uma Isusa Hrista, Gospode. Pavle je nekad rekao, mi imamo um Hristov, Gospode, ali ta reč je čekala 2000 godina da dođe ovaj dan, oče, kada zaista nevesta može stati na to tvoj, Gospode. Hvala ti, Gospode, za tvoj blagoslov, Gospode, da slušamo reč, oče, iz večeri u večer, da čitamo ove propovedi, Gospode, da imamo puno hrane, Gospode, duhovne, prave, originalne, oče. Hvala ti, Gospodi, za Josefa Brakama, kome smo slušali večeras, oče. Ja lično verujem da je on, Bože, tvoj sluga, Gospode. Sluga koji ima veliku ulogu u širenju poruke, Gospode. Koliko je taj čovjek samo radio, Gospode, koliko se samo mučio sa raznim stvarima, da bi postavio mnoge stvari, da po celom svetu, Gospode, na miliona propovedi se na raznim jezicima odštampa i prevede i doturi do ljudi negde u dalekim džunglama, Gospode, u negdje na planinama visokim, Gospode. Ko zna gde, Gospode, on se borio i mučio, još uvijek se to radi, oče, da poruka stigne do tih ljudi, Gospode. Bože, on je jedini čovjek koji to radi, Gospode, ali sigurno prema proroštima, prema poruci, Gospode, on je jedan od glavnih ljudi koji to radi, oče. I mi ti zahvaljujemo za njegov život, kao što je tvoj prorok zahvalio za njegov život, Gospode, i mi se radujemo da možemo biti savremenici tog čoveka, zato što znajući da on ispunjava deo reči, mi ispunjavamo deo reči, oče. On je, Gospode, onaj koji će imati hram, Gospode, i mi smo deo tog duhovnog hrama, Gospode. Petar je rekao da se uzidamo u taj duhovni hram kao živo kamenje, oče. I, Gospode, ja se molim da uzmeš svakog od nas i da nas postaviš kao taj kamen, oče. Bože, zahvaljujemo ti se za ovu službu i za sve što daješ nama. Pomozi nam, Bože, da kada se vratimo kući, oče, da stvari koje slušamo ne budu, Bože, prošlost, već stvari sa kojima se mi svakodnevno bavimo u veri, oče. Da reč po reč, pravilo po pravilo, malo tu, malo tamo, uvede nas u počinak, oče.
Amen.
O, Bože, blagoslovi nas i pomozi nam, Gospode, u ime Tvoga Sina, Isusa, mi molimo.